Hai uns días, nun estadio de fútbol de cenas de miles de gorxas, cantábanlle o Fogar de Breogán. De seguro que no maxín de case que todo aquel coro enorme había, cando cantaban iso, unha imaxe moi concreta, un plano de cal era aquel fogar. Ese perfil que todos concibían co mesmo trazo era de seguro ben semellante ao que debuxou logo de pasear o país enteiro a comezos do século XIX Domingo Fontán. A el debémoslle a Carta Xeométrica de Galicia, un mapa físico, un retrato con precisión científica como poucos territorios tiñan daquela que aínda hoxe recoñecemos como algo noso. A aquela figura de empeño extraordinario dedicoulle Marcos Calveiro a novela Fontán, pola que ven de recibir o premio de narrativa breve Repsol 2015, novela editada xa por Galaxia. Marcos Calveiro, bo día.
Hola, bo día.
A min acórdame ben a primeira vez que lin algo sobre Fontán, e a verdade que un quedaba fascinado polo personaxe, por aquel proxecto seu. Como foi que ti chegaches a él?
Eu chego a él, supoño que como moitos, pola novela de Otelo Pedrallo Arredor de Sí. O protagonista, ao final de todo o seu periplo vital da novela, pois bueno, regresa ao fogar. No fogar, na casa do seu vello tío cacique, pois está o mapa de Fontán. Eu quedei fascinado pola historia do mapa, e prácticamente levo 30 anos detrás da sombra de Fontán e da realización do seu mapa.
Na túa novela vemos como acontecementos que se dan noutras partes teñen repercusión dun modo ou outro no que vai ser o proxecto vital de Fontán. El foi unha desas persoas que demostraron que Galicia podía ser centro do mundo nun momento dado.
Sí, hai toda unha serie de científicos galegos do 19, e los seu mestre Xosé Rodríguez, que estaban conectados con mellor da ciencia europea daquel momento, que habitualmente viaxaban a Alemania, a Francia, que eran membros das sociedades científicas inglesas ou francesas. Era unha Galicia, a pesar de ser a Galicia atrasado de XIX, que sufriu a guerra contra o francés, a Galicia do caciquismo, había un grupo de científicos liberais, librepensadores, que estaban conectados con mellor da ciencia europea e que había en Galicia, pois, ao mundo enteiro.
Paseaches ti para esta novela, fixeches algunha das andainas que tivo que facer Fontán para o seu mapa?
A ver, pois sí, pero xa iba en coche por autoestrada, non iba non pasei 17 anos nun burro, nun cabalo percorrendo Galicia. Sí, estos anos que foron de moita viaxe polos meus libros de literatura infantil e juvenil, que percorrín moitos centros de Galicia, cada vez que tiña un punto desos xeodésicos que aparecen marcados na súa carta xeográfica, pois aproveitaba, me chegaba el a velo e tratar de ver pois o que viu el hai tanto tempo dende o cumio de referencia naquele momento. Tamén visitei a súa casa en Porta do Conde, que aínda existe a súa casa natal, a fábrica de papel que tivo en Lousame. Tamén foi un pequeno viaxe por Galicia para min a realización do libro.
Para alén de ver cos teus ollos o que Fontán puido ver nun momento dado dende aqueles puntos xeodésicos, tamén entendo que terías que ver moito documento. Como foi o traballo de documentación para esta novela?
Sí, realmente, pues bueno, toda a documentación, todas as obras e monografías relacionadas con el INAS, tamén a través da fundación, da súa fundación, que tenga a súa familia, pues hai bastante documentación digitalizada en internet, e logo foi fundamentalmente un traballo de campo, e tamén gracias á rede, ou se hai moitísima documentación digitalizada, se pode acceder ás actas do Congreso, el foi membro, foi diputado en Madrid, podese ler os seus textos e as súas intervencións en Madrid, podese ver as actas onde participou na Real Academia da Historia, que tamén están digitalizadas en Madrid, e seguir un pouco pois os seus fitos da súa vida, o seu percorrido persoal ao longo de toda a súa existencia.
Tendo en conta todos eses anos que nos dicías que levabas atrás do traballo de Fontán e toda esa documentación, esta novela requiriuche moito, moito puído, moita peneira.
Home, Pois sí, porque realmente a ver, a novela leva prácticamente 2 anos escrita. Uh-huh. Durante estes 2 anos o que fixen foi indo a puindo, reescribindo cousas que quitei, que metín, que non me gustaban excesivamente. A pesar de que é moito soporte documental que aparece na propia novela, uh-huh, e hai moitos elementos reais e moitos personaxes reais, logo hai tamén unha gran parte da súa vida que está ficcionalizada. Uh-huh. Os seus cadernos de viaxe, hai anotacións dos lugares onde estivo e das medicións, pero non dos posibles encontros que tivo, uh-huh, con xente do común ou que lle puido pasar. E da súa infancia tamén hai moi poucas referencias, hai moitos capítulos dedicados á súa infancia, sí, onde naceu, ou onde eu imagino que naceu a pulsión esa del por medir e por ser científico, que é algo que me maraville.
A relación do Domingos co mundo, aí é tal vez onde vemos a parte máis novelada dentro desta biografía que de algún modo acabas escribindo del.
Sí, realmente sí, ademais a novela nace eu cando visitei a súa casa por primeira vez e vin aquela pedra enorme de granito prácticamente redonda que parece a terra ao lado da súa casa, pois imaginei que de neno tivo que xogar moitas veces ao redor dela ou en riba dela, e por aí nace un pouco a sesión de medir. Ese era o seu pequeno mundo de infancia, esa pedra ali en Porta do Conde, no Concello, uh-huh, de Portas, e logo o seu mundo pois se convirte en Galicia.
Que é o que acaba facendo ou o que ti entresacas despois de pensar tanto tempo arredor de Fontán? Que é o que acaba facendo dunha persoa un home excepcional neste caso? Cales son as súas principais características? Un pensa, por exemplo, na determinación, pero non sei se hai outras nas que ti reparaches.
El loitou contra vento marea, contra todo o mundo. Eu creo que a súa primeira característica fundamental sería Galicia. Él antepuso Galicia, en eso é prácticamente un protonacionalista, a pesar, uh-huh, de ser un hombre do século XIX, sí, liberal, catolicón, antepuso Galicia sobre calquera outro tipo de interese persoal, económico ou profesional. Está, uh-huh, obsesionado con esa carta xeográfica que lle dou moitísimos problemas e lle provocou moitísimos encontronazos, realmente. Uh-huh. Foi represaliado por liberal, por as súas ideas, por así decirlo, protonacionalistas, a súa defensa de Galicia, e logo a determinación. Uh-huh. Pensar alguén que se sube nun burro que prácticamente el só, aunque de cando vestido algún axudante, percorre Galicia durante 17 anos, nas condicións que podían estar os camiños e as corredoiras no século, uh-huh, no século XIX, pois indica claramente que era un home moi teimudo, moi, uh-huh, moi determinante.
Semella, Marcos, que boa parte da cultura xeral en Galicia xira arredor das letras, non pensa na historia, nas figuras máis egrexas da historia do país, o primeiro que ven á cabeza son xente do mundo das letras, pero non sei se che dá a impresión de que hai que situar a xente como Domingo Fontán nunha estatura semellante a que lle damos a nomes, pois non sei, Pondal, por dicir un.
Sí, evidentemente, que ninguén se esqueza de que Fontán está enterrado nun panteón de galegos ilustres. Uh-huh. Todo o mundo sabe que ali está Rosalía, que está Castelao, de Brañas, acórdanse un pouco menos, uh-huh, ou do escultor Azurey, pero tamén está un científico que é Fontán. E realmente para toda a cultura galega, sobre todo especialmente para xente da xeración como Pedrallo ou posteriormente Cunqueiro, o mapa de Fontán era prácticamente un símbolo de Galicia. Uh-huh. Eu penso incluso que no escudo de Galicia, máis que ese cáliz con ese copón que hai, sí, esa hostia en riba, debería estar unha reproducción en pequeno do mapa da carta xeográfica de Fontán, porque para gran parte da intelectualidade galega do século XX, pois funciona casi como símbolo do país. Se, uh-huh, fala de poñerlle rostro ao país, que foi, sí, a primeira vez que se lle puso rostro ao noso país. Uh-huh.
Dicíasnos antes, era unha novela que tiñas escrita de hai xa 2 anos. É daquela este Fontán unha desas que fan parte da colección do que xa se, non sei se chamalo, xa case algo mítico nos últimos tempos na literatura do país, que é a famosa gaveta de Calveiro, onde quedaron reservas da túa etapa máis prolífica.
Sí, e logo 2 anos sin escribir, verdadeiramente me queda Fontán e me quedan outro par de novelas inéditas. Uh-huh. Supoño que cando remata a gaveta, pois o que queda na gaveta terei que poñerme a escribir de novo, abrir algúns arquivos do ordenador onde tengo algunhas ideas e poñerme outra vez ao chollo, pero non o sei, ahora estou en outra etapa laboral e profesional e personal da miña vida, e non necesito esa pulsión que tive en esos anos atrás de que escribía continuamente, prácticamente empatei unha novela con outra.
Daquela non foron entrando polo de agora novas follas no caixón.
No, siguen as mesmas todavía.
De todos modos, Marcos Calveiro, que agora ten un café en Vigo, Café Badia, hai algo moi literario. Un sempre pensa, non se pode dicir que ti deixaras a literatura de ningún modo, porque nesto de autores dun ou outro lado da barra do bar, da barra do café, hai moita literatura tamén.
Sí, ademais temos o café cheo de libros. É dicir, parte da miña biblioteca persoal, da nosa biblioteca persoal, forma parte do café, os clientes poden levar os libros, velos na casa, co compromiso de logo traelos de volta. Non facemos unha lista, se non levamos control de que nos leva. Se non os traen, pois, bueno, os libros está ben que rulen por o mundo. Bueno, este xoves presentaremos aquí Fontán, precisamente, xa presentamos hai uns meses unha novela de Anne, a última novela de Anne Alfaya, en Xerais, e, bueno, siga vendo moitos libros no café, e, bueno, a labor de camareiro ou de barman, pois tamén é moi moi literario, en ese sentido. Moita xente entra xa do café, conta a súa vida, súas historias, pasan pequenas anécdotas. Ao mellor daqui nace a miña próxima novela. Dalgúna das historias que escoitei.
Pois aí está esa posibilidade de... Polo de agora, nos andeis do Café Badia en Vigo, vai haber un novo volume, un novo tomo, que é este Fontán, a novela gañadora do Premio de Narrativa Breve Repsol deste ano 2015, editou na Edicións Galaxia. O seu autor é Marcos Calveiro. Marcos, moitas grazas por atender as emisoras municipais galegas e moi bo día.
Moitísimas grazas a vos, por o vosso traballo. Graciñas.